Πείτε μας τη γνώμη σας. Κάντε like στην σελίδα μας στο Facebook ή ακολουθήστε μας στο Twitter στο SBS Greek.
Συνδεόμαστε με την Ελλάδα. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής είναι ο συνεργάτης μας και ανταποκριτής μας, ο Στέλιος Ωρακιντζής. Στέλιο, καλή σου ημέρα από εμάς και καλή εβδομάδα.
Καλή εβδομάδα να έχετε και εσείς, Θέμη, και φυσικά αυτά που ακούσαμε για ψημένο καρβουρό και άλλα που άκουγα όσο ήταν ανοιχτή η γραμμή, με έχουν κάνει να ανησυχώ ότι περνάτε πάρα πάρα πολύ καλά εκεί.
Μια γενική παρατήρηση σε σύγκριση με άλλες χώρες, με πολλές άλλες χώρες, η Αυστραλία, το ξέρεις πολύ καλά, είναι σε πολύ καλύτερη μοίρα. Λοιπόν, να έρθουμε όμως στη μοίρα της πατρίδας μας, που μας απασχολεί πάντα, δεν φεύγει ποτέ από το μυαλό μας, Στέλιο, και νομίζω σήμερα η Ελλάδα μπαίνει σε απεργιακό κλειό, καθώς στη Βουλή συζητείται και ψηφίζεται το αποκαλούμενο πολυνομοσχέδιο με τα πολλά προαπαιτούμενα, τα οποία θέλουν να επιβάλλουν οι δανειστές. Εν τούτης, η κυβέρνηση και ο κύριος Τσίπρας, προσωπικά ο κύριος Τσίπρας, ως ο πρωθυπουργός της χώρας, έχει άλλον έναν πονοκέφαλο να αντιμετωπίσει, που ακούει στο όνομα Κώστας Ζουράρης. Ο υφυπουργός παιδείας χρησιμοποίησε μάλλον χυδαία γλώσσα, Στέλιο, για φιλάθρους ποδοσφαιρικών ομάδων και μετά τον Σάλο που προκλήθηκε υπέβαλε την παραίτησή του. Πώς έχει το όλο θέμα?
Αυτά που είπες νομίζω σκιαγραφούν και γενικότερα την κατάσταση, απλά δεν νομίζω ότι αποτελούν τόσο ιδιαίτερο πονοκέφαλο, γιατί ο κύριος Ζουράρης από μόνος του τελικά, μετά από αυτό το αφέρ που έχει κάνει, ζήτησε ότι μάλλον κατέθεσε την επιστολή της παραίτησής του. Πάντοτε ήταν όμως στα όρια του γραφικού, πολλές φορές τα ξεπέρναγε κιόλας ο Κώστας Ζουράρης. Και αυτή τη φορά έδειξε ότι ο άνθρωπος είναι για τα καφενεία, δεν είναι δηλαδή για τη Βουλή. Καλώς παραιτήθηκε, καλώς ο Πάνος Καμένος και ο Πρωθυπουργός τον βγάζουν από την κυβέρνηση. Δεν υπάρχουν περιθώρια για ανθρώπους που θέλουν να κάνουν απλώς το κομμάτι τους. Κακός ήταν βέβαια και στην κυβέρνηση. Και εδώ υπάρχει η λεγόμενη πολιτική ευθύνη. Δηλαδή δεν παίρνει ένα άτομο, ο οποίο είναι για τα καφενεία, να τον έχει εκεί πέρα. Και να μιλάμε τον τρόπο μιλά. Από εκεί και πέρα, κάποτε μπορούμε να πούμε ιστορικά ότι είχε τρυπώσει και στο τότε κουκουέ εσωτερικού και λέγοντας πολλά παλαβά εκείνη την εποχή, ο Λεωνίδας Κύρκος τον είχε χαρακτηρίσει πολιτικό ζώο, δίνοντας έμφαση μάλλον στο δεύτερο. Δεν ήξεραν όμως, δεν ρώταγαν εκεί στο κουκουέ εσωτερικού. Είναι δηλαδή κάποια πράγματα για τα οποία ορισμένοι έχουν την ευθύνη. Στην υπόθεση Ζουράρη όμως, παρατηρήσαμε και κάτι ακόμη. Ο μονίμως πικραμένος Δημήτρης Καμένος, που έχασε την υπουργική θέση λόγω των όσων έγραψε για τους Εβραίους, απειλήσε ότι ο Ζουράρης θα φύγει αυτός, υποστηρίζοντας ότι βγήκε τα ρούχα του λόγω της προσβολής Ζουράρης του παδού του Ολυμπιακού. Προσβολή που τον αφορά και προσωπικά. Μάλλον είναι και αυτός φιλάθλος του Ολυμπιακού. Έτσι έχουν τα πράγματα και νομίζω ότι οι βαριές κουβέντες είναι αυτές οι οποίες θα μπορούσαμε να πούμε ποδοσφαιροποιούν την πολιτική ζωή παρά, αν θέλεις, πολιτικοποιούν το ποδόσφαιρο.
Και εν πάση περιπτώσει είναι απορίας άξιων πως οι γραφικοί που ανέφερες καλούνται να φέρουν σε πέρα τις τύχες της χώρας και του ελληνικού λαού σε αυτές τις δύσκολες περιστάσεις, αλλά το υπερβαίνουμε αυτό, Στέλιο, και θέλω να ακούσουμε σε αυτό το σημείο τις επίμαχες δηλώσεις του κυρίου Ζουράρη στην δική του γλώσσα. Σε ραδιοφωνικό σταθμό της Θεσσαλονίκης, η πρώτη δήλωση αφορά τον Ολυμπιακό Πειραιός και ευτυχώς, αγαπητοί ακροατές, είναι σε τέτοια γλώσσα που μας επιτρέπει να ακούσουμε τι ακριβώς είπε.
Βουντού, 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 πάλι μισή. Και μια καρφίτσα μαύρη, και μια καρφίτσα μαύρη. Και ξαφνικά, στο κατώτερο τμήμα του στρατοπηγικού μου υποσυστήματος, στο κατώτερο τμήμα του στρατοπηγικού μου υποσυστήματος έκασαν 10.000 γάβροι.
Μάλιστα, αυτά που λέει, 10.000 γάβροι στα γενετικά όργανα, για να το λέμε με απλά λόγια. Και μετά τον Ολυμπιακό, ο κύριος Ζουράρης τα έβαλε και με τον Άρη Θεσσαλονίκης.
Της Βουλγαρίας ποιο είναι? Ποιος το τον Άρη, παιδί μου?
Στον χαρακτηριστικό ήχο, βάλτε μόνοι σας τη λέξη, αγαπητοί ακροατές. Βεβαίως, Στέλιο, τα σκάγια πήραν τον κύριο Ζουράρη, αλλά εδώ θέλω να δούμε και μια άλλη πτυχή της υπόθεσης. Πριν λίγες ημέρες, ομολογούμε χωρίς χυδαίες εκφράσεις, ο πρόεδρος του Ολυμπιακού, ο κύριος Ευάγγελος Μαρινάκης, είπε κοντολογής ότι ο Ολυμπιακός και ο κόσμος του έχουν απέναντί τους όλη την κυβέρνηση και πρόσθεσε πως ζούμε σε μια χούντα. Αυτές οι δηλώσεις πώς εισπράχθηκαν από την κοινωνία και τον πολιτικό κόσμο, γιατί ο εφοπλιστής, ο μεγαλοεπιχειρηματίας και ιδιοκτήτης καναλιών και εφημερίδων ο κύριος Μαρινάκης σχολιάστηκε πως προσπαθεί να ταυτίσει τα φύλαθλα, τα αγνά αν θέλεις φύλαθλα αισθήματα του κόσμου με τις πολιτικές και κομματικές προτιμήσεις του. Δηλαδή, είναι η κυβέρνηση κατά του Ολυμπιακού, πρέπει και εσύ φύλαθλε του Ολυμπιακού, να είσαι κατά της κυβέρνησης. Ομολογώ ότι τέτοια ομή γλώσσα δεν είχαμε ακούσει ούτε από τον Βαρδινογιάννη, ούτε από τον Νταϊφά, ούτε από τον Μπάρλο, για να αναφέρουμε μερικούς άλλους μεγαλοπαράγοντες του ποδοσφαίρου που θυμούνται οι ομογενείς.
Αυτό που είπε στο τελευταίο δείχνει και μια διαφορά εποχής, θα λέγαμε, και τα νέα ήθη στο ποδόσφαιρο, στην πολιτική, γενικότερα στο επιχειρήν, αν θέλεις, από την μια πλευρά και στην τρέχουσα πολιτική κατάσταση από την άλλη. Ο κύριος Μαρινάκης έχει και αυτός εδώ και χρόνια ξεφύγει, όπως έχουν ξεφύγει πολλοί ιδιοκτήτες ποδοσφαιρικών ομάδων. Είδαν δηλαδή την υπόθεση πάρα πολύ και διαφορετικά από αυτούς τους παλιούς που ανέφερες. Αντιμετωπίζουν τους οπαδούς και όχι φυσικά τους φιλάθλους ως προσωπικό στρατό που μπορούν να ρίξουν στη μάχη για να επηρεάζονται οι εκάστοτε κυβερνώντες υπέρ των συμφερόντων τους πάντοτε, υπέρ των επιχειρηματικών τους συμφερόντων. Να επηρεάζουν κοινή γνώμη, να επηρεάζουν αν θέλεις τη διάθεση της δικαιοσύνης, να επηρεάζουν αν θέλεις το περιβάλλον στο οποίο αυτοί κινούνται επιχειρηματικά. Κανείς δεν πήγε γιατί ήταν τόσο λάτρης να θυσιάσει χρήμα στο ποδόσφαιρο. Μπήκαν στο ποδόσφαιρο για να βγάλουν άμεσα ή έμεσα πολλά, μα πάρα πολλά χρήματα. Ο κύριος Μαρινάκης επιπρόσθετα δεν κρύβει τους στενούς δεσμούς που έχει με την οικογένεια Μητσοτάκη και τον κοινό παρονομαστή που καθορίζεται από την επιστροφή στην εξουσία της εν λόγω οικογένειας, με συνεπακόλουθο φυσικά και την επιστροφή γενικότερα της Νέας Δημοκρατίας. Με λόγια απλά, ο κύριος Μαρινάκης είναι ένας businessman νέας γενιάς, με αρχές ή χωρίς αρχές, όπως θέλει μπορείτε να σας το καθορίζει, που όμως όλο αυτό το σχήμα που δίνει καθορίζονται από τα νέα επιχειρηματικά ήθη που έφερε η παγκοσμιοποίηση και ο σκληρός κόσμος της Wall Street, χωρίς να πρεσβεύει αυτό που πρέσβευαν οι παλιοί ιδιοκτήτες ή παράγοντες των ποδοσφαιρικών ομάδων με σαφείς αποστάσεις, τουλάχιστον φανερά, από την πολιτική σκηνή. Έχουν αλλάξει τα πράγματα, δυστυχώς. Ή ευτυχώς, αυτό είναι κάτι που στην πορεία πλέον θα αποδειχθεί πολύ σύντομα. Θέμη.
Τώρα, Στέλιο, υπό το πρίσμα, για να επανέλθουμε στην παρέτηση του κυρίου Ζουράρη, σήμερα το βράδυ στη Βουλή έχουμε την ψήφο για το πολυνομοσχέδιο, που αν μη τι άλλο άναψε και θα συνεχίσει να καίει τα πνεύματα για μια σειρά από νόμους που απαιτούν οι δανειστές της χώρας. Υπάρχει πιθανότητα να μην ψηφιστούν κάποιες διατάξεις?
Θέλει, το ξέρεις πολύ καλά, είσαι έμπειρος δημοσιογράφος, πως στην πολιτική όλα είναι πιθανά και κυρίως με την ψήφο των βουλευτών. Δεν είναι απίθανο λοιπόν να δούμε σήμερα το βράδυ την κυβέρνηση από τη μία να χάνει κάποιους ψήφους και από την άλλη να κερδίζει κάποιους άλλους. Πάντως η μέχρι σήμερα αντιπαράθεση παρέμεινε σε υψηλούς τόνους μεταξύ της κυβέρνησης και της αντιπολίτευσης για τα προαπαιτούμενα της τρίτης αξιολόγησης, με κύριες αναφορές στα απεργιακά, τους πληστηριασμούς, τα επιδόματα, τη διαμεσολάβηση και κάθε άλλη διάταξη που μάλλον φύγει συντεχνιακά συμφέροντα. Γιατί αν δούμε ποιοι απεργούν από σήμερα, που μάλιστα όλη η χώρα θα παραλύσει από τα απεργιακά κύματα, θα δούμε ότι και ερωτηθούν για τα επαγγέλματα γιατί ακριβώς απεργούν, θα δούμε ότι δεν απεργούν επί του συνόλου του πολυνομοσχεδίου, αλλά απεργούν για το τμήμα εκείνο που καθένα το αφορά ανάλογα με τις συντεχνίες στην οποία είναι ενταγμένος. Με λόγια απλά, όλοι θέλουν να κλείσει η αξιολόγηση, αλλά χωρίς μέτρα. Το πώς όμως φτάσαμε σε αυτό το σημείο, και αν φταίει η κυβέρνηση ή ο κακός μας ο καιρός, είναι θέμα μνήμης χρυσόψαρο. Έτσι, αν δεν ψηφιστεί το πολυνομοσχέδιο όπως τα προαπαιτούμενα, τότε το θέμα να κλείσει η τρίτη αξιολόγηση πάει πολύ πίσω. Δηλαδή θα αρχίσουν ξανά διαπραγματεύσεις. Παράλληλα σημαίνει ότι και πολλά ακόμη θα πάνε πίσω. Αυτό βέβαια ο καθένας μπορεί να καταλάβει τι σημαίνει σε ό,τι αφορά την έξοδο από τα μνημόνια. Θέλει.
Να έρθουμε τώρα, Στέλιο, στην αδειοδότηση των τηλεοπτικών καναλιών. Δεν ξέρω αν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία. Αυτό που ξέρω είναι ότι υπευλήθησαν 6 αιτήσεις για τις 6 από τις 7 συνολικά άδειες που είναι να δώσει το Εθνικό Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο, ΕΣΟΡΟΥ, έτσι νομίζω ονομάζεται. Το θέμα που προκαλεί μεγάλη έκπληξη είναι ότι το κανάλι Μέγκα προκάλεσε το μεγάλο μπαμ. Δεν υπέβαλε αίτηση. Τι έχει συμβεί και τι μπορεί ίσως να αλλάξει?
Έτσι όπως έθεσες, μου θύμισες και εκείνο το παλιό άσμα του Τιτάνια, σήμερα κάνεις μπαμ. Πράγματι το ήταν όντως κάτι το οποίο προκάλεσε μεγάλη έκπληξη και βέβαια αποδυνάμωσε τα επιχειρήματα αυτών που έλεγαν ότι υπάρχει παιχνίδι, υπάρχει το ένα, υπάρχει το άλλο σε ό,τι αφορά από πλευράς κυβέρνησης ή κομμάτων, όπως θέλει κανείς μπορεί να το δει. Από την άλλη υπήρχαν κάποιοι οποίοι έλεγαν ότι το Μέγα ήταν το κανάλι το οποίο στην ουσία εξέφρασε τα τελευταία χρόνια πολλά θέματα που αφορούσαν τη διαπλοκή. Σημασία έχει πάντως το αποτέλεσμα. Και το αποτέλεσμα, όπως είπες και εσύ, ήταν το μπαν. Πάντως, στο μαγειτοφωνημένο αρχείο του SBS, ο κάθε ενδιαφερόντης μπορεί να ανατρέξει παλαιότερο σχολιασμό μου σχετικά με τις τηλεοπτικές άδειες θέμα, κατά τον οποίο είχα επισημάνει πως κάποιοι ιδιοκτήτες μέσω μαζικής ενημέρωσης νύχτα θα τα εγκαταλείψουν αν τα σχέδιά τους για τζάμπα χρήμα από τράπεζες και κράτος δεν μπορούν αυτά τα σχέδια να υλοποιηθούν. Και αυτό γιατί το ελληνικό επιχειρήν ήταν επί πολλές δεκαετίες θέμη κρατικό δίαιτο. Έμαθε δηλαδή να κάνει business με τα λεφτά τρίτων, όχι με τα δικά του λεφτά. Οι μηδιάρχες έμαθαν να ρυθμίζουν παρασκηνιακά και όχι να ρυθμίζονται οι ίδιοι ενώπιν του λαού. Δυστυχώς αυτό πολλοί δημοσιογράφοι το γνώριζαν, αλλά και πάντα πίστευαν πως αφορούσε άλλους και όχι τους εαυτούς τους. Σήμερα οι ίδιοι υπόκεινται ακριβώς αυτή την κατάσταση. Βρίσκονται δηλαδή θύματα μιας τέτοιας κατάστασης. Τώρα αυτοί που κατηγορούσαν την κυβέρνηση για κρατικισμό ζητούν την παρέμβαση του κράτους, να βοηθήσει το κράτος να ανατραπεί αυτή η κατάσταση. Και φοβούνται να καταγγέλουν την εξαπάτηση στην κυριολεξία των επιχειρηματιών εις βάρος τους, εις βάρος ενός κράτους που μέχρι πριν λίγα χρόνια διαπλέκονταν μαζί του. Έτσι έχουν τα πράγματα. Και δυστυχώς αυτά θα πρέπει κάποια στιγμή να κλείσουν, να σταματήσουν, να τεθούν νέες βάσεις για να μην έχουμε τέτοιες καταστάσεις και φτάσουμε στο σημείο τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ο πλουραλισμός ο ίδιος, οι δομικές αρχές της δημοκρατίας να βρίσκονται στα χέρια επιχειρηματικών παιχνιδιών.
Μάλιστα. Στέλιο, πριν πάμε στο επόμενο ερώτημά μου, να ενημερώσω τους ακροατές μας για μια έκτακτη είδηση. Αυτή τη στιγμή παρακολουθούμε στα ειδησιογραφικά κανάλια της Αυστραλίας, στο κανάλι Sky, ότι κατέρευσε ένας όροφος στο χρηματιστήριο της Ινδονησίας, στην Τζακάρτα. Ωστόσο, η αστυνομία δεν έχει πει τίποτε ακόμη για ανθρώπινες απώλειες. Το θέμα το παρακολουθεί ο Σωτήρης Χατζημανόλης και θα μας δώσει τις λεπτομέρειες στο δελτίο των ειδήσεων στις 5. Στέλιο, επανερχόμαστε σε σένα. Όλες αυτές τις μέρες παρακολουθούμε και εμείς ως μέσο ενημέρωσης που απευθύνεται σε Έλληνες της Διασποράς το ζήτημα με την ονομασία της πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας και μεταδίδουμε ό,τι νεότερο υπάρχει. Αναφέρεται, Στέλιο, πως υπάρχουν αρκετά σκοτεινά σημεία σε ό,τι αφορά την διαδικασία της ονομασίας. Ποια είναι τελικά η εθνική γραμμή, θα αναρωτηθεί κάποιος. Αυτή του Συμβουλίου των Πολιτικών Αρχηγών του 1992. Αυτή με το βέτο στο Βουκουρέστι το 2008. Αυτή των συλλαλητηρίων που νομίζω προγραμματίζονται για το ερχόμενο Σαββατοκύριακο. Αυτή του συμβιβασμού, μήπως κάτι άλλο ή μήπως όλα αυτά που αναφέραμε και το καθένα βεβαίως από τη δική του οπτική γωνία.
Επειδή γνωρίζω, Θέμη, πόσο ευαισθητοποιημένος είναι ο ελληνισμός της Αυστραλίας απέναντι στο συγκεκριμένο θέμα, αλλά και ότι αποτελεί ο ίδιος ένα βασικό στατικό, συστατικό, αυτό που λέμε ο ελληνισμός του εξωτερικού, διότι παραμένει, ας το πούμε, στη συνείδηση πολύ Έλληνας ο ευρισκόμενος στην Αυστραλία Έλληνας. Εκείνο που μπορώ να πω είναι ότι οι ανησυχίες που εκφράζεις είναι απόλυτες δόκιμες. Απολύτως δόκιμες και μάλιστα θα μπορούσα να πω ότι εδώ υπάρχει και μεγάλη ευθύνη από τους κυβερνώντες για τον τρόπο που διαχειρίζονται το όλο θέμα, δεν είναι ότι διαπραγματεύσει, αλλά γενικότερα το επικοινωνιακό θέμα σε ό,τι αφορά τις συζητήσεις, τα ατέρμονες οι οποίες γίνονται επί του συγκεκριμένου θέματος. Εκείνο που θα πρέπει να επισημάνουμε είναι ότι επί 25 χρόνια σέρνεται αυτό το θέμα, διότι μέχρι τώρα δεν δόθηκαν κάποιες λύσεις και δεν δρομολογήθηκαν, αν θέλεις, κάποιες συνοήσεις. Ποια ήταν η στάση του 92? Εκείνα τα συλλαλητήρια αποδείξανε ότι τελικά ήταν συλλαλητήρια τα οποία δεν έδωσαν λύση, αντιθέτως περιχαράκωσαν και ίσως σε κάποιο βαθμό την απομόνωσαν τη χώρα μας. Από την άλλη την πλευρά όμως δεν μπορούμε να ξεχνούμε αυτή την ευαισθητοποίηση ότι αυτό το όνομα δεν πρέπει να βρίσκεται σε ξένα χέρια, το όνομα της Μακεδονίας. Όταν όμως ακούει κανείς τις δηλώσεις των πολιτικών κομμάτων για το Σκοπιανό, οδηγείται στο εξής συμπέρασμα, ότι ασχολούνται με τις επόμενες εκλογές και όχι με το εθνικό θέμα. Αν και φωνάζουν για τον ιστορικό χρόνο που χαρακτηρίζει ένα θέμα σαν το Σκοπιανό, κοιτάζουν μόνο τον πολιτικό χρόνο. Γι' αυτό και ακούμε εντός και εκτός κυβέρνησης τόσα αντιφατικά πράγματα. Εκτός αν υπάρχει και κάτι ακόμα που συμπληρώνει αυτή τη συμπεριφορά. Δεν πιστεύουν ότι θα υπάρξει κάποια εξ αυτών λύση έως τον Ιούνιο. Δεν εκτιμούν ότι μπορούμε να φτάσουμε σε συμφωνία για πολλούς λόγους που τους προανέφερα σχετικά με το τι πρέπει να γίνει, αν θα πρέπει δηλαδή να υπάρχει σύγκρουση για το θέμα ή όχι, ή συμβιβασμός. Οπότε τι γίνεται, κοιτάνε το μαγαζί τους. Κοιτάνε δηλαδή τα κομματικά του συμφέροντα. Αφού δεν θεληθεί, γιατί να χάσω ψήφους υποστηρίζοντας κάτι ενδιάμεσο. Αυτό σκέφτονται οι αρχηγοί του κομμάτου και δυστυχώς αυτή είναι η αλήθεια. Όμως ο Πρωθυπουργός και ο Υπουργός Εξωτερικών δεν έχουν αυτή την πολυτέλεια, ούτε φυσικά και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Αυτοί πρέπει να κοιτάξουν τα εθνικά συμφέροντα και σήμερα και αύριο. Ελπίζουμε πως αυτό κάνουν. Δεν σημαίνει όμως ότι οι υπόλοιποι μπορεί να είναι άνευ ευθυνών. Πρέπει να σταθούν με υπευθυνότητα σε αυτό το θέμα, να αναλογιστούμε τις καταστάσεις, τη διαμόρφωση νέων συνθήκων, όπως επισήμανε και ο προηγούμενος Πρωθυπουργός ο Κώστας ο Καραμαλής, νέων γεωστρατηγικών καταστάσεων που εξελίσσονται στην περιοχή. Ακόμη και ένας φανατικός, θα μπορούμε, υπέρμαχος αυτής της σύγκρουσης για το θέμα του παλαιότερου, του 92, όπως είπες, ο Νίκος ο Μέρτζος, και αυτός έχει ρίξει πολύ νερό στο κρασί του και μιλά πλέον ότι θα πρέπει να υπέρθει ένας δίκαιος συμβιβασμός. Όλα αυτά θέλει, διαμορφώνουμε μια κατάσταση, εύχομαι να κυλήσει με ηρεμία και να μην βγαίνουμε να βγάζουμε τα χεράκια μας, τα ματάκια μας. Θέλει.
Και ας κλείσουμε την επικοινωνία μας για σήμερα, Στέλιο, με τον επικείμενο σχηματισμό κυβέρνησης στη Γερμανία. Τι σηματοδοτεί για την Ελλάδα η συνεργασία της κυρίας Μέρκελ με τον κύριο Σούλτς?
Ο επικείμενος σχηματισμός κυβέρνησης στη Γερμανία με Μέρκελ και Σούλτς είναι ένα φιλικό, θα μπορούσαμε να πούμε, σχετικά περιβάλλον για την Ελλάδα, με το να τρέξουν θετικά τα θέματα που μας απασχολούν. Έτσι το εισπράττουμε σήμερα στην Ελλάδα και μην ξεχνάμε ότι μέρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι εξελίξεις αυτές δεν μας αφήνουν ανυπηρέαστος. Θέλω να πω δηλαδή ότι πολύ σωστά θέτεις το ερώτημα, έχει άμεση σχέση με την ελληνική πραγματικότητα. Τα βασικά σημεία της κυβερνητικής συμφωνίας στη Γερμανία μας ευνοούν, καθώς στην Ευρώπη η Γερμανία θα συμβάλλει πλέον, όπως συμφωνήθηκε, περισσότερο οικονομικά, δηλαδή θα διευρύνει περισσότερο την οικονομική της προσφορά προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, θα εξαλμάζεψει υπερκέρδη από την καταστροφή του Νότου, θα μετατραπεί ο ESM σε Ευρωπαϊκό Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, θα υπάρξει μια πρόθεση των επενδύσεων στην Ευρωζώνη και πολλά ακόμη. Αυτά ακριβώς είναι που ευνοούν σήμερα τη χώρα μας. Τέλος, η δήλωση της κυρίας Μέρκελ πως ο κόσμος δεν περιμένει εμάς, έχουμε ανάγκη από μια νέα κίνηση στην Ευρώπη και ότι η Γερμανία θα βρει λύσεις μαζί με τη Γαλλία για την επίτευξη του στόχου αυτού, δεν πρέπει να μας εφησυχάζει και απόλυτα, αλλά να το δούμε για παραθύρωση της αρχής της ισότητας του μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των δημοκρατικών διαδικασιών. Θα πρέπει δηλαδή η Γερμανία, η Γαλλία ή αυτές οι ισχυρές οικονομικά χώρες να πάψουν να σκέφτονται ότι αυτές και μόνο πρέπει να καθορίζουν την πορεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να συμμετέχουν δημοκρατικά στην όλη διαδικασία της Ευρώπης.
Και με αυτά να ολοκληρώσουμε για σήμερα την ανταπόκρισή σου, Στέλιο. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή εβδομάδα. Τα λέμε την άλλη Δευτέρα.
Εσείς καλή εβδομάδα να έχετε. Γεια.
Συνομιλήσαμε, φίλες και φίλοι, με τον συνεργάτη μας στην Ελλάδα, τον Στέλιο Ρακιντζή.
sbs.com.au/Greek